Pikchan do me vitik. Digin bon Jesus kini gimam ba titen do gundu wat numa gundi wa gwendin. Jesus wa gwendin gundi mi ya gwin do ta gwa gwa. Yen gun a gwin do ta gwa 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 una gundi gwende una ku kwa rigyo. Guni ya gwa mara gunu gunu le tu gwa urwa a gwin ya. Wunin numa a po tu gwa wunin a gwin musi gwa numa ban ya urwa Jesus wa gwendin. Nanin gwa nan do ta gwa nan a gwin Jesus na kumbo tu na gwa. Jesus mauli and gwa nan a gwin do ta gwa wa gwa no gwa Jesus na kundi. Nanin gwa na kundi wa gwa mugi na nyigri ya gwa yete nya ulgi ya gwa Nanin Jesus gwa gwa na gwa nan gwa kya andin nan ar ya gwa rigge. Nani ya gamu ya gwa nanin dirit. Nanin do gwa kwa kundi yu gwa wa gwa mauli ya gwa na gwa. Nanin Jesus gwa mauli ya te na a gwin numa mauli ya gwa na gwa gwin do ta gwa wa gwa gwa Jesus na kundi. Nanin wa kaya te yu gwa na gwa ngwa na ya mambi nan wa len jimba gwa ndo. Oke no ngor yandu nanaku mauli yimun male gwa gwa. Ono no male wani kundi. Guna akwi wani kundi yungu chik na tengu ngor ku mauli ya tendu kukuk male kwa arigyo.